Teresa el Avilo. Du foie mi scribis in la eroro pri la misticulo cae poeto Rumi. La dua articolo aperis la pasintan mardon. Rumi estis sufisto, do appartenis alla mistica brancio de Islamo. Hodiaŭ mi parolos pri misticulino cae poetino, Teresa el Avilo. Quancam la du estis do misticuloi cae poetoi, estas granda differenzo inter ili. Crom esti virino, si estis cristana cae malpli fama kiel poetino. Oni conas nur 28 poemoin sciain, cae quelcae specialistoi opinias sian poezion ne altqualita. Tamen, sia literatura vercaro Shaine esas la dua plei legata in Hispanio. Sia plei fama verco estas La interna castello. Aliae gravae estas La voio alla perfectezzo cae sia membiografio. Kial mi decidis parole pri si? Char spectinte Antone Long teatrajon pri sia vivo, mi pensis che esas juste presenti citie misticulinon el tute malsama religia tradizio ol tio de Rumi. La teatrajo, verkita de la hispano Juan Mayorga, cae traducita in la portugalan, estas nur dialogo, sed tre competente actorata. Temas pri conversatio inter Teresa cae inquisitoro, quiu pridemandas sin pri sia vivo cae ideoi. Dank alla demandoi cae respondoi, la spectantoi gainas bonan, quancam resumitan, conon pri si. El informilo distonita in la teatro, mi citas la jenain factoin cae opinioin. Teresa el Avilo nascigis en Avilo, Hispanio, en 1515. Quancam si vivis in la malfrua mesepoco, ciam la socio ignoris la virinan vocion, si estis virino de brila intelligentezzo, maestrino pri la cristana misticismo cae pri literaturo. Si alfrontis la ecclesian estraron cae faris gravan reformon de la catolica ecclesio de sia epoco, fondante la ordenon de la sensuae carmelianinoi, quiu redonis valoregon al contemplado cae al malricezzo. Si nomis sin Teresa de Jesuo. Malgrau sia malforta sano, si estis agema. Exemple, si fondis 17 conventoin en tuta Hispanio. Kiel sia amico cae disciplo Johano de la Cruzzo, cion si instigis fondi la viran flancon de la sensuae carmelaninoi, si vercis bonegan mistican poezion. Tio estas la opinio de la autoro de la informilo. Li au si ec acertas che la du vercis la plei belan hispanan mistican poezion. Si estis canonizita en 1692 cae en 1970 Papo Paolo la Sesa, quiu agnoscis la profundetson cae coeretson de sia mistica teologio, declaris sin doctorino de la Ecclesio. El mallonga articolo de la Esperanta Wikipedia mi ancau citas la jenain informoin. Si batalis contra o protestantismo per pregiado, cae vercis gravain libroin pri pregiado cae la vivo spirita. Si grave malsanigis in 1539, caine povis piet iri dum 3 iaroi, sed tiam si spertis vision de la vundigita Cristo, quio changis sian vivon por ciam. La visioi, precipe pri la passione de Cristo, adis cae fortigis. Wikipedia articoloi in aliae lingvoi estas multipli detalai. Mi citas nur la jenon e la portugallingua versio. Teresa racontis che dum sia malsano si levigis dalla mensa pregio alla silenta pregio, o ec alla stadio de extasai pregioi, quiu estis stadio de perfecta unio con Dio. Cetere piv, sub la capvorto extaso, donas la exemplon, la extaso de Santa Teresa. Si mortis en 1582. Gravas aldoni, che in la menciita informilo estas ancao dirite, che ec ateisto, quiu ne credas je sia mistico, povas esti fascinita per la humana estulo Teresa. Nun mi presentas mian traducon de unu poemo, nur porque oni ekkonu iomete sian poezion, quio, kiel en la caso de Rumi, shaine ancorau ne esis tradukita en Esperanton. Sed mi memorigas, ke mi ne esas poeto, kaj provis nur traduki la enhavon, ne la ritmon au rimoin. Iam mi fordonis min, kaj mi shangigis tiel, ke mia amato estas por mi, kaj mi estas por mia amato. Kiam la dolĉa ĉasisto trafis min, mi kapitulacis. En la brakoj de l'amo restis mia animo, kaj gajnante novan vivon, mi tiel shangigis, ke mia amato estas por mi, kaj mi estas por mia amato. Sagon al mi li ekpafis en amon shangitan, kaj mia animo igis uno kun gia creinto. Jam mi ne deziras alian amon, char al Dio mi min fordonis. Mia amato estas por mi, kaj mi estas por mia amato.